Voilà, mon biosu, mon nom, 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 mon Dikin Daniel Kwechu ne esole ke hao.
Chama wakia wikazubaba wala wanamosimuna na yuko mkaka oye kabuwa upewa drum. Wanama ligbuna upalea nipanawa yuko papa. Wamanuwa bashi ya umu nyuo wangu waika ude. Ka umu wane uposu ya kavayo wangu umu waka machu wai. Numane wagbi majijeka ayawa. Watu watubu liuka ude mkai wa maubenga bifebe maika mabuwa na watu achunya nini. Bimne munyo mano yuwa mwano munyo ni baume yuwa. Munyo ne ba kanyame hawo fe hawo ne eni ablo famio mugo munyo no no ka pome ka jeje ma ahawo mi mami ama mo sina mke je kama bwana mo sina mo Yesu Kristo mo beno asole ne amen
amen ama ne brother Ezekiel ne kanu wa ke kire wo mi o
hallelujah
amen
ama na wa munyo ga je David lala ye lafa ni ma ke ne kuku neji lafa nya wa ma munyo tu Iko munyu se pe ni ko to ma ipo eja kan iyo omlame anu amen
amen David nenga munyu tu no ne eke eko munyu se pe ni ko to ma ipo eja kan iyo ma omlame ani mo hu iyo ma omlame lu ko nge la ne omunyu otu jwem munyu lo tu munyu ne abengem him le isane oko munyu se saminya Lo munyu no wa we bi ke wisdom is action wisdom is action lo ke ka no ko nge jwemi o na nge enipemi ne ke no ko elino ho o na nge enipemi lo ai mi menenye nge mtubu ma wu ne ha no jwen wisdom is coming from God and wisdom is the key of life lo ke ka Nene enga jwemi, e jwemi nye wa. E jwemi nye ka sanfye, ne blio akbo fwenye akbo. Noko noko be, ne omaye mape, ne obbe jwemi, no mananya. Keka, jwembo de, da no le, o mounyu tu mpo, biyem mounyu no tu. Alo, ni ne opio le jim ni comme hunga ne apia ikan nge al nge jwem se jenom jwem ne ngadi se chapi mau mi no kabeli solomon nge de allo david nge de jenom jwem mi le e wache no ko ke jealousy allo hunga yim Lodi Jemine engad enge nikumene apia ikan alenio. Kan minye, kan hungayem, lo nahipe nabukan aleni. Hatred, minyegu, anyeno, lo blome alekan aleni jinone. Jande se wickedness, ipeti wam, nabukan aleni, se jamache me. Ali nuku nuku nuku. Ne. Nene mene alenio. Aha aheblo. Ne mao munyu hii ami. Ne mao munyu na kechu. E nye ahuwe mkechuwa no fiyano. Ne ebuame. Ne anye ketuwa munyu. Nge mahuwe. Na ake piyo no fiyano. Ne onaka mile lojino ne. Ne kejika onge ojwem nya wa pin kota man kume ne meji ne mene ajwem nya wa pin kota man hin meji ne mene ake ahefun mauno James chapter 3 verse 10 Neme anu anu oni asisi. Ange sisi nu. Ko kane Proverbs chapter 2 verse 6. Proverbs chapter 2 verse 6. For the Lord gives wisdom from his mouth. Come knowledge and understanding. Ne jama cheme. Ne mau hame jemio. Ke atumunyo. Una mau jemio. Kro jingem. Se ne ne mene alino. Brother Isaac, ne kani. Wani kani mne jenyo.
Hallelujah.
Amen.
Amana wa munyo enyo ni yonge abe. Yewye. Kuku neji kwago. Nye wa mwamu itwe. Ni leji none he hiyan pekula lo hiyo. La ni le seblo. No chwa none umana. Ke la ni asisinu me. Amen.
Amen. Ni lemji none he hiyan pe no feno. Lo no feno no mape yo. La ni lem sisi. Ni lem seblo. Ne le ane ma hano man nu ni asisin. Seko li no. Le. Bie lo jiyo. Ne 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 bie lo piyo. Le be ma u bro no. Se ne ne mene. Ae mau brono na nye na ke pio mau niyo. Meji ni le loin. Mene a bi mau jwem. Ne mau hame jwem. Bene Solomon sabo. Ne e sa mau hen. Mau chobofu. Ne ba yone bi leken. Ani mini yo suan ma pe hon. Solomon de leken. Chache hami jwem ke ni le. Ne mau hale jwem, ne hale ni le, ne pale hale ni na muke pie. O buka ko be jwem no li no, ke ake sika jen no chwe peke hon po be no nye maye. No be nye kwa pe no kwa kwaku. Se ne mau ha Solomon jwem ke ni le mi. Sika ne mau ke hale, e nye ne ke pe no kwa kwa, ne mune no, imi ke mu po wange hese nam yi. Kande nene jete ni yoke hawa.
Hallelujah.
Amen.
Ama wa mwenye nene jete ni yoke fielo sone papa yinyuma kukune yinyuma. Ke o dade nyabu ne oduwa we nya ja oke ohe wa michuni wawe se nile hane no tuoga papa. Amen.
Amen. Ke o kwafo no jiu ne ogbuye nyabu ogbuye nyabe no a hechuo le ole kan o he wa no ka hechuo ni se keji kan ogbi eyan ba le o yusu o he wa fu se gbi e ni ma pochuo ni ne choka ke ni le loji mu le onichum ya chichan se ko lino le neno ma pio sinam ku bi ne mene alino a big dream keji mawo ani nonga unga mitwe buye menengo no big dream keji lu obi mawo ke ha mo dream ke nilem no ka hia obi manolo obi mawo ke ha mo dream ke nilem no ka hia owe ku no lo obi mawo ke ha mo dream ke nilem no oga hisinya o ma mi lo ani politician obi mawo dream ke nilem lo obi mawo Jwem ke ni lem no kama atmunyu. Nge mlawo mpye he olo. Ko biwe mao jwem ke ni lem ya. Le o lekan. Neno ni kome nge ne etofa nge obro. Ko kane Proverbs chapter 4 verse 5. Eke get wisdom. Get understanding. Do not forget. Nor turn away from the word of my mouth. Nene e mao nyune je mao enyam ya. Mau munyu koje mau munyu ebrono se mohu ke mau munyu ne tuni ko ka ne verse 7 ke wisdom is the principal things therefore get wisdom eke ni lemio leji no ne ehia saminya lohio bi mau ne ha mweko all your getting get understanding no fe no ne Unge la alo nange jeno mi. Ko be ni asisinu mi. Unge mwakwata. Alo ko be jwe mi. Oma hiye jeno mi. Tuwe pese unge mwakwata ngodi. Seke di kan. Obi mau ne hao ni lem ke jwe mi. Nene. o hie fen ku o mo yen pe ma tuni no ma wo ma o hen nyam ka be ne fielo e de wo nge e kristiasi ten ten e ke ke gbe nya bel ke o ke nge chupu yo ja owo o he wa mi o fu lo em o he wa mi o tu e be se ke gbe nya ba o ma da si ko relax ko ke fia tu ke 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 lenche e pu lo yo ni mi me ne nye nge mi tue bu nge kristo mi mau ne hano jwen ne mau ne hano lile mi kabe ne mau ha solomon jwen ne e jwen mi ya nuko nuko be zugwando no ne na jwen e nge jwen lo nge nile mi ne e be solomon no yo ya pepe pe ne mi ke mu huon ne wa nge mau mounyu tue bu no ke wa ke wa he maha kristo no ma bi kristo ke ha wo dwem ke ni lem kone wa ke chuma oni chum ne wa ke chu wo nche me wa ni chum ne wa ke hie wa we ku ke wa ni na ma o ma ha wo jama dwem ya ne logo e ma ha mo ja owo kristo alo ngo kristo ka le ji opon lo ke o yi wa heri lo anyimi no ga la ne ma o ne ha mo dwem no ke chu ni ka be ne e ha solomon le ja oke o e ha kristo logo ji Kristo mahamu jama blonya. Kristo ne hano jwen. Kristo ne hano nilim. Edem jom ne piyono jwen che. Edem jom ne piyono niya che. Edem jom ne chono blo. Lo nyimino nge mitwe buye. Konge la ne Kristo ne e bao walami. Umana nilim ke jwen. Fungu beno nge la ye. Lo ejio anyimi no nga mitwe buye ko nwe kristo kan opon loko yi wa hele lo le muna li bino nga kristo kan fu ke ngo hai ka kristo ji no feno le ji sinje ka nya gbe lo obenye no obehi no pinuku ni mahi ja kristo nga mi lugo ji e mahi lo ejio ke atomo mache ji o atomo bronya ko ne onga manyanye lo man ko to ma ku ji mu bima one ha mo jwen ke sisinu ke nile no ke nye manya alo we ku ma che na to mu jio bima one ha mo jwen ke nile obenye ke o he wam ma pe nuku 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 jama o pie o he ja yesu kristo pie o he loko ji blonya na ha mo no o ma ma pe te he ne ma pe kuni yim ke ho anyimi no nga mitwe buye parliamentarian mp jio jio DC jojo minister jojo ohia nilin ohia sisinu no hia brochon adesa ko benye ma peke hon kanene kristo ma peke amwo lo jio ko nga jama bronya no lai lenene ma de no odeke nyesi deke nu cho yesu inamosi ka omunyu bai no no hani leka jwem kani len nge onyake peode no muna ligwino ifoni ne kacheo no baham jwem kani len no pale pomi ka je jenom no ham nene iwanam inamosi ka muna ligwino ifoni ne kacheo no ba hie chim mae bie nge wala umio ne ko jepo nge o ya nyami mako pilambi inamosi kamule ligwino o mae bie nge wala umio no hami jwen no hami nili no hami sisinu inamosi nge yesu bie amen tue buli kene ne na ngo kristo mune no tue pe efia ne nyenge nyema nyi sinu asole chache ma uyo kes ma bolo refiano ina mosi ni ngotwe buli chope ke wumwo mi chache puwa kra ba chake uwai no yike buawo ne o hawo jwen ke nile no hawo opom yo hundo ne ko jipu nga o ya nu nyami wa ko pe lambi mi ina mosi ingo twe buli ya hawo chope ke bomwe mo ni nuku nuku supi chache yike buami no na mi mobo nene mi na bene na mai nene mi na bene na mau nene mi na be wo he nene mi ne hiyo fon singa no chache na me mobo no pike hami kabini upio da nu alimwo pike hami nge mau cheke bike mwokron bien ina mo sinkon nu a prayer nge yesu bien amen o emi ginye usofu timothy abroso ike mau ne jonye ne pienye hi ke asimu no chi hunye manu wa heku seke nuku nge prayer ku la lu nge la ne ekim susu nuku hi lu bim nuku ma ma chem nge pano 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Maune Johnny Nepianye Yasimu no chimu Emmanuel Eko Amen.